Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 21. maj 2013. Crna Gora obilježava 7. godinu nezavisnosti. Slijede i ostale vijesti dana. Premijer Đukanović oštro kritikovao Krivokapićevu SDP, optuživši je da je u suprotstavljanju DPS-u prešla granicu. Više od 90 stradalih u udaru tornada u Americi. Preminuo jedan od osnivača legendarne rock grupe Doors, Ray Manzarek. Centralna tema emisije je gdje je Crna Gora politički i ekonomski 7 godina nakon obnove državne samostalnosti. Profesor Svetozar Jovičević.
Ono, nažalost, što je najvažnije, što se ne shvata da trajno održiva državna struktura u Crnoj Gori može počivati samo na tome da ta država bude pravedna, demokratska, pravična, prosperitetna, s podjednakim šansama svim onima, bez obzira kako se emotivno osjećali prema toj državi ili prema nacionalnom pitanju. Bez toga ova država nema pravu perspektivu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava 21. maj, dan nezavisnosti, kada je prije 7 godina održan referendum na kome su građani odlučili da nakon više od 90 godina obnove nezavisnu državu. Povodom dana nezavisnosti premijer Milo Đukanović organizovaće večeras u Vili Gorica svečani prijem kome će prisustvovati predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, diplomatskog kora kao i zvanice iz javnog i kulturnog života Crne Gore. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić položit će vijenac na spomenik Petru II. Petroviću Njegošu u mauzoleju na Lovćenu. Ostale vijesti, crnogorski premijer i lider DPS-a Milo Đukanović u intervju za Pobjedu kritikovao je socijaldemokratsku partiju, optuživši je da je u protivljenju DPS-u prešla granicu i time ugrozila vitalne nacionalne i državne interese. Đukanović je istakao kako su određeni funkcioneri SDP-a tokom predsjedničkih izbora slali poruke koje su išle na ruku Vuljanovićevom protiv kandidatu, lideru opozicionog demokratskog fronta, Miodragu Lekiću. Odlukom da bojkotuju inauguraciju Filipa Vujanovića, socijaldemokratska partija najavila je podršku usvajanju lex specialisa, kojim se poništavaju rezultati predsjedničkih izbora, ocjenjuje poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović. On smatra da je poništenje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih jedini zakoniti izlaz iz političke krize, ističući da u tome očekuju podršku socijaldemokrata. Jedna vijest iz regiona, premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači poslije podne se ponovo sastaju u Briselu, gdje će razgovarati o konkretnim koracima u primjeni briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Od današnjih sastanka očekuje se dogovor o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa dvije države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 91 osoba poginula je u razornom tornadu čija je putanja bila široka više od 800 metara, a koji je opustošio predgrađe Oklahoma City-a. Sravnjeni su čitavi kvartovi, a direktno je pogođena i jedna osnovna škola u kojoj su bili djeca i nastavnici. Broj nastradalih nije konačan i strahuje se da će još rasti, pošto spasioci nastavljaju da tragaju za preživjelima. Najmanje 12 poginulih, 68 povrijeđenih u seriji bombaških napada u Iraku. Današnji napadi uslijedili su poslije jučerašnje serije eksplozija u koje je poginulo 90 ljudi. Izraelska vojska optužila je Siriju da je sa njenog teritorija pucano na izraelske vojnike na Golanskoj visoravni. U saopštenju se dodaje da su izraelski vojnici uzvratili na vatru i pogodili izvor iz koga je pucano. Prvi klavijaturist i jedan od osnivača rock grupe Doors, Rejk Manzarek, umro jutros u Rosenheimu u Njemačkoj u 75. godini nakon duge borbe sa rakom. Manzarek je postao simbol ere u kojoj 1965. nastao legendarni rock band u Los Angelesu, a svoj rad završio smrću pjevača Jima Morrisona 1971. I još jedna informacija. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev naredio je istragu o tome zbog čega njegova zemlja na Eurosongu bodove nije dala Rusiji. Zvaničnici tvrde da su stanovnici Azerbejdžana, kao i stručni žiri, glasali za rusku predstavnicu, ali da je došlo do malverzacije glasovima, dok je istovremeno Rusija predstavniku Azerbejdžana dala maksimalnih 12 bodova. Ambasador Azerbejdžana u Rusiji otkrio je da je predsjednik Alijev naredio istragu i da će glasovi ponovo biti prebrojani.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled dana počinjemo informacijom koja je udarna u svijetu. Smrtonosni tornado u Americi ostavio je pustoš u predgrađu Oklahoma City-a. Stradala je najmanje 91 osoba, među kojima je 20 djece. U bolnicama je zbrinuto oko 120 povrijeđenih. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Mislili smo da umiremo jer smo bili iza podrumskih vrata. Zaključili smo se kada smo vidjeli da tornado dolazi. Bio je sve glasniji i glasniji. Sljedeće što vidiš je da se kvaka razbija, nakon čega nismo mogli ni prići vratima, niti ih otvoriti. I odjednom su samo staklo i krhotine počele da padaju po nama. Mislili smo da umiremo, da budem iskren. Ispričao je svoje iskustvo Ricky Stover, jedan od preživjelih nalet tornado u američkoj državi Oklahoma. Medicinski zvaničnici su za CNN izjavili da je još 40 tijela pronađeno, čime se broj poginulih popeo na najmanje 91. Spasilačke službe strahuju da bi žrtava moglo biti i više. Među poginulima je najmanje 20 djece. Direktno je pogođena osnovna škola Plaza Towers. Oluja je odnijela krov i oborila sve zidove. Policijski zvaničnici kažu da se više od 20 djece vode kao nestale i da su neka tijela već pronađena. Oštećena je još jedna osnovna škola, ali su nastavnici kasnije izvali djecu na sigurnu lokaciju. James Rushing kaže da je jurio od osnovne škole Plaza, koju je pohađao njegov usvojeni sin Aidan, da bi ga pronašao, i bio je šokiran kada su zidovi škole počeli da se ruše na njegove oči. Ovo je užasno, kao ratna zona. Škole nema, cijela oblast je uništena, kuće su uništene, potpuno sravljene sa zemljom. Prenosila je lokalna televizija Kanal 4 uz reportere iz helikoptera. Naše molitve su sa vama i radimo što brže možemo da pretražimo ruševine, rekla u obraćanju preko televizije guvernerka Oklahoma Mary Felling. Njoj se sinoć telefonom javio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, obećavši punu pomoć i saradnju federalnih vlasti na sanaciji štete. Obama je proglasio vanredno stanje u državi Oklahoma. Najteže pogođeni okrug Oklahoma, Mur, predgrađe sa oko 55.000 stanovnika, bilo je pogođeno veoma snažnom olujom i prije 14 godina, kada je tornado prošao sličnom putanjom, ali je tada bilo manje žrtava, no uništeno je 8.000 domova. Ovo je sigurno najrazorniji tornado koji sam imao prilike da vidim u mojih 20 godina u meteorološkoj službi, rekao je za BBC Rick Smith iz tamošnje meteorološke službe. Mnoge povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, pa su i zbog toga vlasti upozorile da bi konačan broj žrtava mogao da bude još veći. U operaciji potrage za preživjelima učestvuju oko 200 pripadnika Nacionalne garde iz Oklahoma. Tornado, čiji su udari vjetra išli do čak 320 km na sat i koji je imao širinu od 3 km u prečniku, nije ostavio skoro ništa netaknuto u oblasti Mur. Situaciju je dodatno otežalo to što se tornado zadržao na zemlji više od 40 minuta, što je nezapamćeno za ovu vrstu oluje. Na Fujita skali, koja označava jačinu tornada, jučerašnji se nalazio na broju 4 od mogućih 5 po razornosti. Nacionalna meteorološka služba u Centru za predviđanje izdala je upozorenje za okrug Mur samo 15 minuta prije nego što je tornado pogodio ovo mjesto u američkoj saveznoj državi Oklahoma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
7 je godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Gdje je Crna Gora politički i ekonomski danas? Da li je ukupni ambijent povoljniji, imali razočaranja? U prilogu Srđana Jankovića na ta pitanja odgovaraju predstavnik vlasti Miodrag Vuković, opozicije Predrag Bulatović i politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Bez obzira da li su građani Crne Gore 21. maja 2006. godine glasali za nezavisnost države ili za zajednicu sa Srbijom, manje više niko ne može biti zadovoljan aktuelnim društvenim i ekonomskim stanjem u državi. Prethodnih 7 godina problemi su se nagomilavali, a vlast nakon referenduma nije ni pokušala da se suoči sa dotadašnjim nasljeđem, kaže profesor Svetozar Jovićević. Sa druge strane, ako se nezavisnost Crne Gore posmatra emotivno i ako se uzmu u obzir okolnosti u kojima se održavao referendum koji je okončan mirno, zadovoljstvo postoji. Međutim, to nije dovoljno, kaže profesor Jovićević.
Jer ako je time riješen ono što je veoma bitno, jedan državni okvir koji su u međuvremenu uglavnom prihvatile i spoljašnji faktori, a i najveći dio unutrašnjeg javnog mijenja, to, kaže, ipak nije dovoljno, jer je čovjek koji racionalno i dugoročno promišlja vrlo bitno na koji ćete način popuniti tu državnu sliku, odnosno taj državni okvir. E, to je nešto s čime je manje više svaki čovjek u ovoj državi vrlo nezadovoljan. Nezadovoljan postojećim stanjem.
Prethodnih 7 godina je potvrdilo opravdanost odluke o nezavisnosti, međutim treba biti realan i reći da se u međuvremenu dogodilo mnogo toga što ne daje pravo na puno zadovoljstvo, kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista. Glavna prednost nezavisnosti je u tome što Crna Gora rješava svoje probleme i nije u vrtlogu drugih regionalnih problema.
Recimo da smo ostali u zajednici sa Srbijom, bili opterećeni problema koje ta država, nažalost, ima i Crna Gora bi morala sve to da dijeli sa Srbijom i bila bi dio problema, ne bi bila dio rješenja. Ovako, ipak, uslovno rečeno sa distance, ne smetajući drugima, pratimo sve te procese, pokušavamo pomoći koliko možemo.
Prethodnih 7 godina Crnu Goru su potresale političke i ekonomske afere, a sa druge strane na korak je ispred zemalja regiona u evropskim integracijama, kaže nekadašnji lider pokreta za očuvanje zajedničke države i opozicioni poslanik Predrag Bulatović, koji smatra da i pored tehničkog napretka, suštinski Crna Gora nije usvojila evropske standarde.
Crna Gora je u ovom trenutku država koja nema vladavinu prava, gdje su urušene institucije njene. Suverenisti, pa i oni koji su glasali za zajedničku državu, ekonomski mogu da kažu da Crna Gora nije napravila neki korak naprijed. Ono što možemo uočiti jeste da se ostvarilo predviđanje da je referendum o nezavisnosti, sama ideja nezavisnosti poslužila vrhu Demokratske partije socijalista da zadrži vlast, da je ponovo osvoji, a za njihovog lidera to je bila prilika da Crnu Goru učini privatnom državom.
Miodrag Vuković na drugoj strani smatra da se nakon obnove nezavisnosti nije računalo na ekonomsku krizu i financijske poremećaje iz kojih Crna Gora nije izuzeta i trpi posljedice.
I teškoće koje živimo zadnjih godina, problemi sa koji smo suočeni, nervoza koja vlada i u politici i u ekonomiji, mislim da i ovih 7 godina možemo jednostavno reći sami sebi da smo na jednom dobrom putu. Ocjena mora biti pozitivna jer Crna Gora je u ovom trenutku u procesu pregovora sa Europskom unijom. Otvaramo jedno po jedno poglavlje.
Referendum je za Predraga Bulatovića pitanje prošlosti na koje se ne treba vraćati. Sadašnji izazov predstavlja demokratizacija društva, što nije moguće sprovesti bez promjene aktuelne vlasti.
Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, to jeste realnost. Ako bi i danas otvorili raspravu o prednostima i manama, pripadnici i jedne i druge opcije mogli bi sa dosta argumenata i dalje da tvrde da je jedna opcija bolja od one druge. Ali mislim da ta rasprava sada bespredmetna, ja je ne želim da je otvaram. To sam uveo kao tezu da bih rekao sljedeće, da demokratske opozicione snage u Crnoj Gori moraju da se ujedine, moraju da prepoznaju da 7 godina nakon nezavisnosti Crna Gora je u lošoj ukupnoj situaciji. Da bi se ona mijenjala, neophodne su korenite društvene promjene kojih nije moguće ostvariti bez promjene aktuelne vlasti režima Mila Đukanovića i Demokratske partije. partiji socijalista.
Državna elita zanemaruje element trajno održive državne strukture koju profesor Jovićević vidi u vladavini prava.
Standard građana je loš, nezaposlenost velika, zloupotrebe vlasti ogromne, institucije manje više potpuno nerazvijene. Ne možete se pouzdati u nezavisan i pravedan sud institucija i ono, nažalost, to je najvažnije, što se ne shvata da trajno održiva državna struktura u Crnoj Gori može počivati samo na tome da ta država bude pravedna, demokratska, pravična, prosperitetna, s podjednakim šansama svim onima, pa bez obzira kako se emotivno osjećali prema toj državi ili prema nacionalnom pitanju. Bez toga ova država nema pravu perspektivu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedna od udarnih tema ovih dana u Crnoj Gori, ali i u regionu, je odluka Mitropolita Amfilohija da crnogorskog pjesnika, filozofa i vladara Petra II. Petrovića Njegoša proglasi svecem, a 19. maj ustanovi kao dan svetitelja Njegoša. Kako na to reaguju u Srpskoj crkvi i kakva su tumačenja analitičara, čućemo iz Beograda od Branke Mihajlović.
To je njihova želja neka. To ima svoju proceduru, svoj proces. O tome odlučuje najveće crkveno telo, to je Svetski sabor. To će vjerojatno biti na saboru, pa sabor će da razvodi to pitanje, da donese svoju odluku.
Da li je malo neobičajeno unapred napraviti to što je napravio Amfilohije Radović?
Pa dobro, to lično je Crnogorce. Dobro, oni to su učinili ranije neki drugi, tako dalje. Ali reč crkve je važna i bitna po tom pitanju. To crkvu ne obavezuje.
Protojerej dr. Velibor Džomić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se mitropolit Amfilohije odlučio za taj čin kao izraz želje vernika, odnosno naroda u Crnoj Gori koji Njegoša smatra svecem i koji će takav predlog proslediti saboru.
U pravoslavnoj crkvi oduvijek poštovanje svetih božih ljudi išlo odozdo, dakle iz naroda i sveštenstva, tako i u ovom slučaju kada je u pitanju mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, koji je na nivou mitropolije Crnogorsko-Primorske kroz unošenje njegove sveštene ikone u Cetinski manastir u kome je služio, potvrđeno i posvedočeno to svenarodno poštovanje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, naravno u daljoj proceduri na predlog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve će dalje donositi odluku o poštovanju mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, ne samo na prostoru mitropolije Crnogorsko-Primorske Crne Gore, nego i na prostoru naše pomesne crkve.
Da li je to urađeno u dogovoru sa patrijaršijom?
Mislim da vam je pitanje krajnje neumesno. Šta to znači da li je to urađeno u dogovoru s patrijaršijom? Narod koji poštuje svete Božje ljude, on to ne čini u dogovoru ni sa kim, nego u dogovoru sa svojim srcem i svojim osjećanjem, tako da vam je pitanje suvišno.
Patrijarh Irinej smatra da je Njegoševo delo nesporno, ali za proglašenja sveca moraju biti ispunjena i druga stroga crkvena merila.
Nesporno, to je veliki pesnik, on je duboko religiozan čovjek, to je sigurno. No, takvih nije samo jedan njegov, što su im Dostojevski i mnogi drugi slični njemu, pa nisu proglašavani svetima. Crkva ima svoje principe koje motivišu i čine da nekoga proglasi svetim.
Čin Amfilohija Radovića sasvim je ličio na čin kanonizacije. Da li je on praktično postao svetac za crnogorsku eparhiju? Dr. Džomić objašnjava da nije ništa učinjeno van postojeće prakse u crkvi.
Imamo u Rusiji primere, recimo, da na nivou eparhije jedne ili mitropolije postoje sveti ljudi koji se poštuju, tako da ni u ovom slučaju nema nikakvog senzacionalizma osim svedočenja da ga vjerni ljudi u Crnoj Gori doživljavaju kao svetog Božijeg čovjeka.
Verski analitičar Živica Tucić podsjeća da je dug proces od predloga da neko postane svetac pa do konačne odluke. To traje obično i godinama, nekada uz ozbiljne rasprave, jer su crkveni propisi ko može biti svetac vrlo strogi i odnose se ne samo na dela, već i na način života. Ipak Amfilohijev čin smatra neuobičajenim.
On to zapravo i nije nazvao kanonizacijom, nego je nazvao unošenjem ikone, ali u principu sadržaj je isti. Tu je otpevana tropar, se to zove, i kondak svetitelju. to je prikazana ikona sa oreolom, utvrđen je datum slavljenja njegovog, znači to su sve elementi jedne kanonizacije. Nije poznato da je jedna mitropolija do sada obavila. Bilo je želje da se ubrza pre dosta godina kanonizacija Justina Popovića ili Nikolaja Velimirovića i na eparhijskom nivou je bilo tog pokreta, čak i ikona sa oreolom, ali to je sve bilo u nekim granicama jer se očekivalo da patrijaršija, da sabor to odobri i to nije ni odobreno odmah iste godine kada je to zatraženo, to je znači taj predlog razmatran više godina.
Podseća Tucić i dodaje.
Što se Njegoša tiče, sigurno tu ima različitih stanovišta. Sigurno je trebalo sve argumente za i protiv razmotriti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:51. Slijede ostale teme. Procjenjuje se da na univerzitetima u svijetu studira oko 1000 mladih iz Crne Gore. Osim cijene u odluci o studiranju na polju, zahtjevna administracija često je jedan od razloga odustajanja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Prema bazi podataka UNESCO o studentskoj mobilnosti, oko 4000 crnogorskih studenata obrazuje se u inostranstvu, no više od 2/3 od toga u susjednim zemljama gdje se govori blizak jezik. Kada se izuzmu države regije, procjenjuje se da na svjetskim univerzitetima ima oko 1000 studenata iz Crne Gore. Zvanične statistike nema, jer kada je riječ o maturantima, srednje škole nemaju precizne brojke o tome koliki se procenat njihovih đaka odluči na dalje obrazovanje van zemlje, no procjene su da ih najveći dio nastavi školovanje u Crnoj Gori, kaže direktorica srednje škole u Budvi Vesna Radunović.
Ima njih, naravno, koji su zainteresovani za studiranje u inostranstvu, jedan broj njih i ode, ili uz pomoć stipendija, ili jednostavno se tako odluči, ali mislim da je tendencija da se upisuju i da studiraju ovdje u Crnoj Gori.
Jedna od najvažnijih stavki za upis studija u inostranstvu su financije. Cijena studiranja u Europskoj uniji varira od onog besplatnog kao u Sloveniji pa do par hiljada eura koliko košta univerzitetska godina na nekim od italijanskih univerziteta, na primjer. No procenat mladih koji koriste brojne mogućnosti konkurisanja za stipendije iz cijelog svijeta, lako dostupne na internetu, još uvijek je mali u Crnoj Gori, jer osim financijskih, često je jedan od razloga želja mladih da biraju put kojim se lakše ide.
Da li razmišljaš o studiranju u inostranstvu?
Ne razmišljam. Zato što i medicina je težak fakultet i želim lakše mi nego u inostranstvu.
Da li možda razmišljate o studiranju u inostranstvu?
Razmišljam, ali mislim da ne bi mogla. Da.
Zbog čega?
Pa, prvo što ne bi mogla da se odvojim od porodice i ne bi mogla se snađem i ne znam.
Ja isto tako. Sama, ja razmišljam, ali ono, vjerojatno neću.
A imate li dovoljno informacija o mogućim stipendijama, uslovima studiranja u inostranstvu?
Nemam.
Čak ni u eri interneta.
Nisam se informisala do sada.
Jedan od razloga za odustajanje od konkursa za studiranje u inostranstvu je i često komplikovana i zahtjevna administracija koja se može učiniti kao nepremostiv problem. Takvo je iskustvo Marine Grgurević, čiji sin želi upisati muzičku akademiju u Rimu.
Kao prvo, našli smo informacije na internetu koje su uvijek bile nepotpune ili, na primjer, pokušali smo da se prijavimo po tim formularima, međutim, obavijest, to je samo za Italijane. Potom smo išli u ambasadu gdje su nas opet vraćali, da to je još rano, još ne može da se prijavi. Baš smo imali onako prilično problema, zatim da ono će da upiše baš specifičan fakultet, muzičku akademiju. Morali smo na kraju angažovati poznanike iz Italije koji su direktno pošli na fakultet i oni su nam dali onako pouzdane informacije. I sa tim pošli smo u ambasadu i tek tada smo uspjeli, valjda sam uspjela da prijavim sina, u stvari uopšte nisam mogla ni da priđem ja ambasadi, već samo dijete. U njega su pustili i naravno on, kao i svako dijete, ne zna baš tačno ni što će da pita ni kako da se informiše, tako da je to odlazak u ambasadu bio jedan put, pa drugi put, pa treći put i na kraju smo valjda uspjeli da se prema, što nije definitivno, to je kao neki predupis, znači u Italiji je uobičajeno da ide predupis, zatim upis kao predaja dokumenata i tek negdje u septembru je prijemni ispit. Grgorević ipak kaže da ne odustaje od želje njenog sina za studiranjem na jednom od najboljih univerziteta u Evropi. Primjer, ako ne bi prošao na tom prijemnom, on bi bukvalno izgubio tu jednu godinu dana studiranja, jer ovdje bi već zakasnio za bilo koji drugi fakultet da upiše. Rizično je, ali je i izazov ako već hoće da upiše ono što želi. Da li smo uspjeli, još ćemo da vidimo za jedno mjesec dana ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju, na praznični dan, ulazimo u svijet ukusa i mirisa. Nedavno smo u regionalnom programu emitovali priču o bosanskom bureku, koji je poznati američki list The Boston Globe opisao kao jedan od najvećih specijaliteta u jugozapadnom dijelu Evrope. Priču možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Predrag Tomović bavio se burekom na crnogorski način, koji se polako prilagođava vremenu.
Dobro jutro. Doručak preporučujemo. Burek.
Sve su pite, samo je burek, burek za mesom.
Njegovo veličanstvo burek ili pite sa mesom, sirom, zeljem, čuvena krompiruša. Toliko varijacija na istu temu, toliko verzija jednog te istog proizvoda na kojem su odrastale i odrastaju cijele generacije u Crnoj Gori, a i šire.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod Feta.
Čemu je tajna?
To samo Feto zna.
Znači, recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
I dok jedni kažu da je burek u Podgorici najbolji kod Feta sa Zabila, drugi, stari i mladi, tvrde da je najbolji kod Št Hamze, čiji su vlasnici posle stičarnicu i burekđinicu, taj poznati podgorički original, otvorili još davne 1953. godine. Jedna naša sugrađanka otkriva nam zašto je burek baš kod njih najbolji.
Prvo, ukus pod broj 1, pod broj 2, sad sve nešto izmišljaju, te pizza burek, te burek, zna se što je burek. Burek je s mesom i burek je za sirom i to je to. Znači, tradicije se drže i naravno ukusa i kvaliteta.
Kaže da su gotovo svi članovi njene porodice godinama i decenijama redovne mušterije.
Je li vaš otac, vaša mama, eventualno dok su bili mladi?
I otac, i majka, i suprug, i svi.
U čemu je tajna? Majstori bureka vam sigurno neće tako lako otkriti, ali onima koji uživaju u mirisu i ukusu omiljene pite, to kao da nije ni važno. Ipak naši susjedi iz Bosne i Hercegovine su majstori, pa su u okviru lanca Sarajka, koji posluje u Podgorici još od 2002. godine, gotovo prepisali njihov recept uz, kako kaže vlasnik Miroslav Šukić, jednu neznatnu razliku.
Recimo, u Bosni burek sa mesom prave sa živim, znači koje ide u koru, odnosno u jufku, a kod nas je meso dinstano, odnosno prvo se znači proprži pa se onda stavlja u jufku. Jer prosto narod je ovdje navikao na tako, recimo, meso i prosto mu više taj ukus odgovara.
Može li se u Crnoj Gori govoriti o svojevrsnom kultu pite ili burek?
Može, definitivno, znači narod i građani to definitivno ovdje vole, znači vole sve vrste. Znači, nebitno je to sada da li je to naš proizvod, da li su to ovi klasični bureci, recimo tipa Potkovice, onda ovi bureci koji se seču na četvrtine. Znači, narod definitivno ima taj kult i narod definitivno voli da troši tu vrstu hrane.
Ipak da je vrijeme promijenilo i burek, pokazuje i meni kod čuvenog Feta, gdje sve pršti od novotarija. Naime, osim klasičnog bureka sa mesom ili sirom ili zeljem, tu su i neke neočekivane varijante bureka, koji osim u kompletu ili na parče, možete dobiti i na zalogaj.
Sad imamo ponude kao neke naše specijalitete što smo napravili, zalogaj, znači od bureka, pa kao nešto minijatur. Nekad si ujutro pođeš, kupiš novine, kupiš, ne znam, litar mlijeka i kupiš burek, što je najnormalnije. Pošto je popularno pizza parča, tako vidio sam da bi to ljudi...
I prolazi.
Da. Pizza zalogaj sa mesom, onda i sa sirom, sa tri vrste sira unutra. To isto jako zanimljivo ljudima. Dominira ovaj mladi sir domaći. Što se tiče slatkih, jako nam je popularan Nutella, burek Nutella Blast. Ovo je višnja, ali uglavnom ide ima s jabukom koji ima trenutno sad govoriti nema, ali...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora obilježava 7. godinu nezavisnosti. Premijer Đukanović oštro kritikovao Krivokapićevu SDP, optuživši je da je u suprotstavljanju DPS-u prešla granicu. Više od 90 poginulih u udaru tornada u Americi. Preminuo jedan od osnivača legendarne grupe Doors, Ray Manzarek. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.